halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamkoodna oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha januarina waa 13 sanadka 2020-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidlo nuuri, anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a saameynta uu qaaradda Afrika ku yeeshay dalka Shiinaha oo dhowaan galaangal xooggan ku lahaa wadamo badan oo Afrikaana. qaramada midoobay oo sanadkan u dabaal degaysa sanadkii 75-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii golahaasi. dowladda waddanka Iiraan oo dad badani ay ku kaceen kadib markii ay qirteen in militariga waddankaasi soo riday diyaaraddii laga lahaa dalka Ukraine. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo ayaa mar kale dib uga bilowday dalka Iiraan habeenkii Axaddi soo gelaysay, waxaanay dadka banaanbaxaya ka soo horjeedeen militariga oo markii hore dafiray inay soo rideen diyaarad dad badan ay ku dhinteen, iyadoo markii dambena ay sheegeen in si aan u ku talagalahayn ay gantaal ugu toogteen diyaaraddaasi oo 867 qof. muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dhowr meelood oo gaar ahaan caasimada ay qaarkood yihiin oo ay dadka banaanbaxyada ku dhigayeen. ciidamada booliiska ee rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey fagaaraha Asadi ee koonfurta magaalada Tehran. booliskan ayaa sitay qalabka lagu kala eriyo dadka dibadbaxaya, kuwaasoo isugu jira tuumbooyinka biyaha laga tuuro, ulo iyo qoryaha rasaasta caaga ah ka dhacdo ama laga rido. mana jirto wax isku dhaca oo lasoo sheegay inuu dhex maray booliiska iyo dadka banaanbaxaya. hadal aad u qiiro badan ayuu taliyaha ciidamada ilaalada kacaanku ka jeediyey kulan ay baarlamaanka dalkaasi lahaayeen. waxaanu raaligelin ka bixiyey gantaalkii lagu weeraray diyaaraddaasi oo ay lahayd shirkadda Ukraine International Airline, isagoo u adkaystay amaba ku adkaystay inay ahayd khalad aad u masiibo badan. qaramada midoobay, jaamacadda carabta iyo midooda yurub ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya awoodda dalka Liibiya inay u hoggaansamaan xabad joojin hirgashay shalay oo axad ahayd. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kala taageeraya dhinacyada kala duwan ee waddankaasi, waxaana 7 labada dhinac ku baaqayeen xabad joojin. howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa weydiistay dhinacyada dagaalamaya inay ixtiraamaan xabad joojinta iyo dadaalada la doonayo in wadahadallo nabadeed lagu qabto. safaaradaha wadamada Yurub ee Tripoli ayaa soo saaray qoraal wadajir ah oo ay ugu baaqeen dadka reer Liibiya inay fursadan jilicsan uga faa'iideystaan sidii wax looga qaban lahaa dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga oo ah waxyaabaha sababay dagaalka. wadamada jaamacadda carabta ayaa ku riixay dhinacyada dagaalamaya inay xabada joojiyaan kana hortagaan waxyaabaha xiisadaha abuuri kara, iyagoo niyad wanaag ku wajahaya si loo gaaro xal joogto ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. halkani waa VOA Washington. aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiya ayaa taageero buuxda u muujiyey dadka banaanbaxyada dhigaya dalka Iiraan ee waddooyinka isugu soo baxay si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin diyaaraddii ay soo rideen militariga waddankaasi oo ay dad badani ku dhinteen. xukuumadda madaxweyne Trump ayaa wajahaysa cadaadis kaga imanaya Kongareska oo ka dalbanaya inay soo bandhigaan xogtii ay heleen ee keentay in la dilo taliyihii ciidamada Quds ee dalka Iiraan, General Qasim Suleymani, si looga hortago khatarta Mareykanku ku soo socotay. iyadoo 7 hore aqalka wakiilada ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ay meel mariyeen qaraar lagu xadidayo awoodda madaxweynaha ee ah in uu weeraro kale kula beegsan kara Iiraan isagoo aan Kongareska la tashan. wariyaha VOA da Michael Pullman ayaa warbixinta noo diyaariyey, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidlo Nuur. kumanaankii qof ee jididka magaalada Tehran isugu soo baxay 7 hore iyaga oo ka xun kana qiiroonaya dilkii loo geystay taliyihii ciidamada Quds ee dalka Iiraan, General Qasim Suleymani, waxaa bedelay kumanaan kale oo banaanbaxyo ah oo lagaga soo horjeeda dowladda Iiraan. banaan baxaya ayaa muujinaya si ay uga xun yihiin diyaaraddii laga lahaa dalka Ukraine ee ay dowladda Iran sheegtay in si aan ula kac ahayn ay militarigu gantaal ula heleen diyaaradda oo kacaysa. Diyaaraddaasina waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay boggiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin uu u diray madaxda Iran, waxaana uu qoray sidan: hadilina dadka bannaan baxaya, hore ayaad kumanaan qof u disheen, kuwa kalena aad xabsiyada ugu taxaabteen. Isagoo intaasi ku sii daray in Mareykanka iyo dunida kaleba ay dusha ka eegayaan. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien ayaa warbaahinta ABC u sheegay in toddobaadkan aanay maamulka Trump doonayn in Iran dagaal lagu qaado, laakiin ay sii wadayaan sidii Iran isbedel uga dhici lahaa. Toddobaadkani maaha mid u fiican xukuumadda Iran, waa taa xaqiiqadu. Mr. O'Brien waxa kale oo uu sheegay in ay taageerayaan xuquuqda aadanaha ee dalka Iran iyo guud ahaan dunida.
Waxaanu
taageeraynaa xuquuqda aadamaha. Waxa ugu wanaagsan ee aanu u samayn karno dadweynaha Iran iyo dunida oo dhan waa inaanu xoojinno ololaha cadaadiska lagu saarayo inaanay xukuumadda Iran weligeed yeelan hub nukliyeera si loo joojiyo dhaqdhaqaaqyada argagaxa leh ee ay gobolka ku samayn karto, islamarkaana la joojiyo barnaamijkooda gantaalaha balastikada. Toddobaadkii hore aqalka wakiilada ee dimuqraadigu ku xoogan yihiin ayaa u codeeyay in la xadido awoodda madaxweynaha si aanu weerar ugu qaadi karin Iran isagoo aan la tashan Kongareska. Gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa iyaduna sidoo kale u warantay warbaahinta ABC, waxaana sheegtay:
Congress has the power to declare war. We have to move toward peace, not escalation of war.
Kongareska ayaa leh awoodda lagu iclaamin karo dagaal. Waa inaanu dhinaca nabadgelyada u soconaa, maaha inaynu haatan buuraha colaadda fananno xilligan. Weli waxaa xukuumadda madaxweyne Trump laga sugayaa inay Kongareska la wadaagaan haddii ay jireen xogo iyo mukhaadaraad muujinaya inay Mareykanka iyo muwaadiniintiisa khatar dhinaca ammaanka ahi ku soo wajahnayd, taasna ay dhiirigelisay inuu madaxweyne Trump go'aan degdega bixiyo oo uu amar ku bixiyo in la dilo General Qasim Suleimani.
Warbixintii Michael Powman, Sahra Cidlo Nuur ayaa noo soo jeedinaysay.
Subax wanaagsan khayrsana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Dalka China waxay galaangal xeel dheer ku sameynayaan qaaradda Afrika, iyagoo wadamo badan oo qaaraddaahna ka hirgeliyay mashaariic horumarineed iyo dhismayaal. Isbalaarinta Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay kaga dheereynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani u arkaan mid qaaradda dani ugu jirto inay noqoto meel loo tartamo. Warbixin ku saabsan saameynta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Shiinuhu ku yeeshay qaaradda Afrika waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe oo ka mid ah dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maal geliyeen ganacsato iyo weliba dowladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay wadamo ka mid ah qaaradda. Mashaariicda ay maal geliyeenna waxaa ka mid ah macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku jooga wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyay. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa, labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe Afrika ne China kumbe singathi Zimbabwe ne China
Shiinaha waxay awooddooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowr ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxa ay guuleystaan markii ay shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan, musuq maasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicdan shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeya ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha sheegaysa waa kuwa horena loo sheegay, iminkana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan shiinuhu, oo shiinuhu waxa ugu weyne ay ku wanaagsan waxa weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdegba u dhisaan. Sababta ay u dhisaana waxa weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii ku googa xataa iyaga keensada. Marka waa taata loo yidhaahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda, laakiin maxaa laga faa'iidaa degdegba wuxuu u dhiseeno mashruuc markaa degdegba. Waxaa haddaba mashaanku ka abuurmaya waxa weeyaan dee dad tababara ayaanay ku sameynin, intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin. Marka cidii kala wareegi lahay haddaan loo tababarin markii hore, dee wixii dabcan si fiican u qaban mayse. Marka mashaanka ugu badan waa taa ay leeyihin degdeg aan ku dhisaynaa, ay xooggii saareen efficiency-gii, laakiin ay iloobeen inay ka qaybgeliyaan dadkii localka ahaa ay ka qaybgeliyaan.
Wadamada reer galbeedka inta badan qaaradda Afrika gumaysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka Afrika ay sii yaraanayso. Sidoo kale Mareykanka oo dhaqaale ahaan ay shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka Afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto. Dad badan oo Afrikaana ayaa u arka in maalgashiga iyo mashaariicda shiinaha ee Afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay. Dingumusi Buti oo kamida xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaana yiri:
It is a very commendable gesture that has been shown by China, but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality.
Wa arin ammaan mudan waxay shiinaha iyo madaxweynahoodu Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si ay u kormeeraan mashruuca megadeal, kaasi way wadaan shiinaha iyo Zimbabwe. Waxa ay mar kale arintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira. Waxaana rajaynayaa in howlahani noqdaan kuwo labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman.
Inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan shiinuhu ka wadin Soomaaliya, haddana haddii xaaladda ammaanka ee dalka ay ka soo reyso, waxaan shaki ku jiray in fursada ay shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan. Haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee shiinaha Afrika uu ka wado xilligan? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Mashruucan iminka BRI-ga shiinuhu socday wuxoogaa muddo abu hadda socday ilaa hadda 1 trillion baa ku baxay, 8 trillion inuu gaadha laga yaabaa u kharash ku baxaya gelinayaan. Marka iyaga laftigoodaba wax baranaya, taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay baranin waa waxyaalaha barsame ka mid tahay. Marka waxyaalaha masalan Soomaaliya oo kale iminka haddii uu soo gal wuuna soo geli doonaa oo jidka soo mareeya, maxay ahayd mashruuca soo mareeya gadwaar oo ama garanaysa Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo haddii la dhaahdo, halka inay Suweysna ku xiro, waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud lagaga dhigo oo dowladdii markaa Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo kambani yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay magaranaysaa ay tababaraan. Kharashku marka uu nagu yar badanayaa, laakiin kharashku hayba inagu batay waxa la qaatay in ay noo tababaraan si haddaw si fiican loogala wareego ayaa la qaatay aniga ila tahay saasaan sidayaa.
Maalgelinta shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka, dekedaha, warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha. Inkastoo khubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran, haddana saameynta shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi isugu kaayso dubaridi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Waxaa socda diyaar garowga dabaaldega sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegatay aasaaska ururka qaramada midoobay. Warbixintan waxaa magaalada Geneva ka soo diray wariyaha VOA da Lisa Schlein. Waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur. qaramada midoobay waxaa la aasaasay wax yar oo ka dib dagaalkii labaad ee dunida waxaana dadbada loo taagay 24kii bishii October sanadkii 1945 iyadoo xilligaasi looga dan lahaa in lagaga hortago dagaal saddexaad oo burburiyay khasaare kala dunida u keena aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaa lagu bilaabay 12 dowladood oo ugu horeynba xubna ka noqday Fabrizio Hotchel oo wakiil ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madax u ah qabanqaabiyayaasha diyaar garowga xuska 27 guurada ka soo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaanu fiyo weeda u sheegay in aasaaskii golahan looga dan lahaa in lagu horjoogsado dagaal iyo qalalaasa dunida ka dhaca balse haatan ay wali dagaal ka dhacaan wadamo kala duwan oo caalamka waxaana uu sheegay in jiritaanka qaramada midoobay darteed uu khasaare badan oo dunida ka dhici lahaa baaqdo hase haatee aan la dafiri karin in wali gaabis jiro
The conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise.
Ujeeddadii xalinta khilaafka ee looga gol lahaa jiritaanka golaha qaramada midoobay ee xididka ugu muhiimsanina ahaa golaha ammaanka waxaa muuqata inaanay ka soo bixin ballantii taasina waxaa caddeyn buuxda waa boqolaalka kun ee qof ee ku dhintay dagaalka ka socda dalka Syria
The hundreds of thousands of dead that have come out of the Syrian conflict
Master Hotchel waxa uu intaas ku daray in sidoo kale muddada 17 sanadooda waxyaabo badan la qabtay iyadoo horumar laga gaaray arimaha bulshada dhaqaalaha iyo xuquuqda aadamaha ee dunida oo dhan
If we think of health the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years today it's around 75 years people are living 25 years longer
haddii aynu eegno caafimaadka cimriga dadku cilcilisahan aad buu u dheeraaday markii qaramada midoobay la aasaasay dadku cilcilisahan waxay noolaan jireen 100 sanadood maantana waa ilaa 17 sano dadku waxay noolaan karaan 25 sanadood oo dheeraada marka loo eego intii hore sidoo kale marka aynu eegno dhaqaalaha dunida heerka saboolnimadu markii qaramada midoobay la aasaasay wuxuu marayay 100% haatana waa ilaa 100%
today they're down to 10%
xaflada gargaar oo dabaaldegga lagu xusayo ayaa lagu qabanayaa meelo kala duwan bilaha soo socda bisha March waxaa magaalada New York lagu qabanayaa xaflad dabaaldegga oo dhalinyarada u gaara sidoo kalena bisha June munaasabad kale ayaa lagu qabanayaa magaalada San Francisco ee gobolka California ee dalka Mareykanka gabagabada dabaaldegyadaasina waxaa lagu qabanayaa magaalada New York iyadoo hoggaamiyeyaasha caalamkuna sidii caadiga ahayd ay bisha September isugu yimaanayaan xarunta loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxaana sanadkan ku soo beegantay sanad guuradii 17-aad ee qaramada midoobay warbixintii Lisa Shalayn Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxay noo soo diyaariyay oo nala socotiinaya wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Masade
dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka Waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka Waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo horyaalka dalkaasi laba kulan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulanka koowaad waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Watford iyo AFC Bournemouth labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ee xilli ciyaareedkan waxayna labaduba ka fakanayaan sidee ugu noqon lahaayeen ama way kaga badbaadi lahayn aan iraahdo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas kooxda Watford ayaa muddo 4 bilood ah sagxadda jiifta oo ahayd kooxda ugu liidata xilli ciyaareedkan asaate tan iyo sidii macallinkan cusub loogu magacaabay kooxdu dardar ayay la timid waxaana shalayto ay AFC Bournemouth kaga badisay 3 goal iyo waxba oo ay guusha ku raacday taasi waxa ay keentay in kooxdu halkii hoose ka soo baxdo oo ay noqoto kooxda fadhisa kaalinta 17-aad taas macnaheedu waxay tahay hadii halkaas ay xajisato way ka badbaadi doontaa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas waxay booska ka bedelatay oo meeshii ay ka soo baxday gashay kooxda AFC Bournemouth oo iyadu kaalinta 19-aad fadhisa hadii aan xaalkeedu sidaan ka fiicnaana waxa ay kooxdaasi looga baqayaa inay ku biirto kooxaha hoose ee dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham kula ciyaaraysay kooxda Manchester City-na cashar kubadeed ayaa sabuuradda loogu qoray. Ciyaaryahan Riyad Mahrez ayaa 2 gool ka dhaliyay, halka ciyaaryahan Sergio Aguero uu 3 gool shabaqa ku taabtay, goolka galana uu dhaliyay ciyaaryahan Jesus. Walow qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay, Anwar Al-Ghazi ciyaaryahan ka yiraahdo uu gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Kulankan ayaa waxaa hareeyay ciyaaryahan Sergio Aguero xidigay ku dhaarato kooxda Manchester City ayaa dhigay 2 rikoor oo cusub. Waxa uu jabiyey rikoorkii gool dhalinta ee ciyaaryahanadan u dhalan waddanka Ingiriiska ee dibadda ka yimi oo uu haystay ciyaaryahan Thierry Henry. 175 gool ayay ahaayeen goolashii uu dhaliyay Henry, hase ahaatee Sergio Aguero 3 gool uu dhaliyay waxay keentay in uu halkaa ku noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan, waxa uuna dhaliyay 177 gool. Sidoo kale, goolaliska loo yaqaano 3-leyd amaba hat-trigga waxa uu noqday xidiga ugu dhalinta badan horyaalka waddanka Ingiriiska oo 12 mar ayuu dhaliyay. Alan Shearer ayuuna booska kala baxay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo kaalinta labaad ay soo gashay 14 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, oo kooxda Liverpool ayaa kar sarreysa, uma muuqato in ay horyaalka dalkaasi 2 sano ee lasoo dhaafay ku guuleysanaysay Manchester City ay haatan difaacaan karayso. Dhinaca iyo waddanka Spainna, horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo 2 kooxood ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa magaalada Jidda ee waddanka Sacuudi Arabiya waxay ku ciyaarayeen ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaano Super Cup-ka ee waddankaasi Spain oo isaga la casriyay haatan. Markii hore 2 koox ayaa ciyaari jirtay, haatan waxa uu noqday koob ku mid 4 kooxood oo ka qayb galaan. Waxaa lasoo reebay kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Barcelona ciyaartaasi oo habeenkii xalay dhex martay Atletico iyo Real oo wada Madrid. Waxaa kooxda Atletico Madrid laga badiyay rigoorayaal oo ciyaartaasi waxaa koobka ku guuleysatay kooxda Real Madrid, inkastoo ay xusid mudan tahay ciyaaryahan Valverde oo qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inuu ka badbaadiyay kooxda in gool laga dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta, weliba calaamada gujudan qaatay, taasina ay keentay in rigoorayaal la tago kooxdiisu ay sidaasi ku guuleysato. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan soo koobo, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ka faa'iidaysatay fursadii ay shalayto ama habeenkii xalay ahaa, aan raadi habeen hore ay lumisay kooxda kubadda cagta Inter Milan, waxaana ay ku badisay Juventus 2 gool iyo 1 oo Roma ayay gurigeeda ku dardartay. Kooxa kale ciyaaraha xiisaha badan soo bandhigay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Torino oo Bologna 1 gool iyo waxba kaga badisay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga. Juventus ayaa la wareegtay 48 dhibic ayay leedahay, halka Inter ay leedahay 46 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaaga ciyaarihii iyo mascada ayaynu intaasi kaga imanaynaa. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa, waa heesta Saxarlah iyo codka Allaha uu naxariistay, Maxamed Muuga Liban.
Sa
taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo waxaan la socodsiinayaa sahra ciidla nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo
Tira shukala jaa